Nchito 3.
Tsiku lina Petro ndi Yohane ankapita ku nyumba ya Mulungu pa thirikolo kumadzulo nthawi ya mapemphero. Anthu ena adanyamula munthu wina wopunduka miyendo chibadwire. Masiku onse ankamuyika pa khomo la nyumba ya Mulungu lotchedwa khomo lokongola, kuti iye azipempha kwa anthu olowa mnyumbamo. Pamene iye adaona Petro ndi Yohane akulowa mnyumba ya Mulungu, adawapempha kuti ampatseko kanthu. Iwo adampenyetsetsa, ndipo Petro adamuuza kuti,
tatiyang'ana.
Iye nkuwayang'anadi namaganiza kuti alandira kanthu kwa iwo. Koma Petro adamuuza kuti,
ndalama ndilibe, koma ndikupatsa chimene ndili nacho. Mdzina la Yesu Kristu wa ku Nazareti, yenda.
Atatero adamugira dzanja lamanja namuimiritsa. Pompo mapazi ake ndi akakolo ake adalimba. Adalumpha nayimirira nayamba kuyenda. Ndipo adalowa nawo mnyumba ya Mulungu akuyenda ndi kulumpha ndi kutamanda Mulungu. Anthu onse adamuona akuyenda ndi kutamanda Mulungu. Adamuzindikira kuti ndiye iye mauja amene ankakhala pa khomo lokongola la nyumba ya Mulungu. Ndipo adazizwa ndithu ndi kudabwa ndi zimene zidamchitikira. Munthu uja adakangamira Petro ndi Yohane. Ndipo anthu onse adadabwa. Nawa tamangira kukhonde lotchedwa khondwe la Solomoni. Pamene Petro adaona zimenezi, adalankhula nawo anthuwo adati,
inu Aisraeli, bwanji mukuzizwa ndi zimenezi? Bwanji mukutiyang'ana ngati kuti tamuyendetsa munthuyu ndi mphamvu zathu zathu? Kodi mukuyesa kuti nchifukwa choti ndife opembedza Mulungu kupambana? Iyayi. Koma Mulungu wa makolo athu Abrahamu, Isake ndi Yakobo adapereka ulemerero kwa Yesu mtumiki wake. Inu mudampereka kwa dani yake ndi kumkana pamaso pa Pilato. Pamene Pilatoyo adatsimikiza kuti amasula. Yesu anali woyera mtima ndi wolungama, koma inu mudamkana, ndipo mmalo mwake mudampempha kuti akumasulireni chigawenga. Mudapha wopatsa moyo, koma Mulungu adamukitsa kwa kufa. Ife ndife mboni za zimenezi. Munthuyu amene mukumuona ndipo mukumdziwa wakhulupirira dzina la Yesu. Chikhulupirirocho chimene ali nacho mwa Yesu ndicho chalimbitsa miyendo yake, chamchiritsa kwenikweni monga inu nonse mukumuoneramo. Ndiponso tsopano abale anga, ndikudziwa kuti inu ndi akuluakulu anu mudachita zimenezi mosadziwa. Koma Mulungu adaneneratu mwaneneri onse kuti wodzozedwa wake wolonjezedwa uja adzamva zowawa, ndipo zidachitikadi momwemo. Tsono tembenukani mtima ndi kubwerera kwa Mulungu kuti akufafanizireni machimo anu. Motero Ambuye adzakupatsani nthawi ya mpumulo, ndipo adzakutumizirani Yesu uja amene adamusankhuliratu kuti akhale mpulumutsi wanu. Iyeyo anayenera kukhala kumwamba mpaka nthawi ya kukonza zonse kwatsopano, monga Mulungu adanenera kuyambira kalekale mwaneneri ake oyera mtima. Paja Mose adati, Ambuye Mulungu adzasankhula mmodzi pakati pa abale anu kuti akhale mneneri wanu monga ine. Mudzamvere zonse zimene iye adzakuzeni. Aliyense amene sadzamvera mneneriyo amchotseretu mwa Israeli ndi kumuononga. Ndipo aneneri onse amene adalankhula kuyambira Samuele mpaka onse amene adadza pambuyo pake ankalalika za masiku omwe ano. Zimene Mulungu adalonjeza kudzera mwaneneri nzokhudza inuyo anawo, momwe monso chipangano chimene adachita ndi makolo anu chikukhudza inu anake. Pacha adauza Abrahamu kuti mwachidzukulu chako china ndidzadalitsa mitundu yonse ya anthu apa dziko lapansi. Choncho Mulungu atasankhula mtumiki wake adayamba kumtuma kwa inu kuti akudalitseni pakuthandiza aliyense mwa inu kusiya njira zake zoyipa.